Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 20. juli, slijede vijesti. Kolektivna dženaza za 16 žrtava koje su ubijene na području Prijedora tokom proteklog rata klanjana je na platou memorialnog centra Kamičani, nakon čega je obavljen i ukop njihovih posmrtnih ostataka. Ponovno zatražena pomoć kanadera iz Republike Hrvatske te helikoptera oružanih snaga BiH za gašenje požara u parku prirode Blidinje. Požari na Boračkom jezeru i kod Stoca i dalje su aktivni, ali pod kontrolom. Rekordne vrućine bilježe se širom Europe uz brojne velike šumske požare. Ruska ofanziva u ukrajinskoj regiji Donbas nastavlja se s minimalnim pomacima, objavila britanska vojna obavještajna služba. Potpuni prekid otoka ruskog plina u Europu je vjerovatan scenarij, izjavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da će Gazprom ispuniti svoje obaveze u izvozu plina. Njemačka od Srbije traži da se pridruži europskim sankcijama protiv Rusije, ali nije postavljen rok, rekao je poslanik Bundestaga Peter Baer. Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi u posjeti Beogradu dogovoren izvoz pšenice u Egipat. Australci pozvani da rade od kuće zbog velikog broja zaraženih u trećem talasu Omikrona. U proteklih 7 dana zabilježeno više od 300.000 slučajeva. Vrijeme sutra sunčano i još toplije, uz dnevne temperature od 32 do 38, na jugu do 40 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte kakav utjecaj na mentalno zdravlje može da ima toplotni val.
Stručnjaci za mentalno zdravlje sugerišu da ekstremna fizička iscrpljenost i nemir zbog visokih temperatura mogu dovesti do depresije i anksioznosti.
Čućemo i priču o Liberlandu, prostoru između Srbije i Hrvatske, koji se prije 7 godina proglasio državom, a sada se našao u lobističkim dokumentima Sjedinjenih Američkih Država. Inače,
na zvaničnom sajtu Liberlanda trenutno stoji da pola miliona ljudi čeka, a da već 1000 ima državljanstvo Liberlanda.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon 14-dnevnog opšteg štrajka liječnika u svim zdravstvenim ustanovama kantona 10, predstavnici sindikata i poslodavaca dogovorili su i potpisali protokol o pregovaranju, a pacijenti dobili normalnu zdravstvenu uslugu. Više o tome Željka Mihaljević.
Povod štrajku bilo je dvogodišnje dugovlačenje pregovora oko potpisivanja novog kolektivnog ugovora, kao i najniža satnica u federaciji. Istaknuo je to predsjednik sindikata liječnika Županije 10, dr. Ivica Jozić.
U zakonu, a i u samom kolektivnom koji je istekao, znači prije 2 godine, piše da se može produžiti jednom na 3 mjeseca. A evo, mi produžujemo već ne znam koliko, znači 2 godine. Danas smo mi, što se tiče satnice, u zdravstvu zadnji u federaciji, znači 2.24 konvertibilne marke nema niko osim nas, svi su iznad, s tim da neke županije, odnosno kantone, imaju već 2.8 i 2.9, s koeficijentima smo isto tako na dnu.
A ministar zdravstva u vladi Županije 10, Momčilo Bajić, na početku štrajka poručio je kako nema pregovora dok se poslovanje zdravstvenih ustanova ne uskladi sa zakonom, napravi pravilnik o radu i sistematizacija radnih mjesta.
Kako se može napraviti jedan kolektivni ugovor ako vi ne znate, ako ne opišete radno mjesto i prema tom radnom mjestu odredite koeficijent? A sistematizacija, opet ću se vratiti na nju, je temelj za financijski opstanak.
Nakon par sastanaka ipak dolazi do pomaka u pregovorima, što je bio uvjet za obustavu štrajka. Ivica Jozić, predsjednik sindikata liječnika Županije 10.
Za razliku ova prethodna dva, ovaj je bio konstruktivniji u jednom boljem tonu i čini mi se da ima dobra namjera od strane vlade da se krene u ozbiljne pregovore i da se dogovorimo oko ovih naših zahtjeva.
Iako su uzdržani u izjavama i vladini pregovarači, ministar zdravstva Momčilo Bajić i ministar financija Draško Dalić iskazuju određenu dozu optimizma.
Mi smo ponudili ono što mi zaista realno možemo. Ne bi želili nešto uraditi što ne bi mogli sutra ispoštovati. Mi bi to trebali uraditi na obostrano zadovoljstvo i vlade i liječnika, jer mi nismo zaista suprotstavljene strane. Mi želimo da postignemo dogovor i vlada će ponuditi najbolja moguća rješenja da budemo svi zadovoljni.
Znamo do koliko bi mogli ići, to smo rekli i samim predstavnicima sindikata, tako da se nadamo da ćemo zajedničku riječ naći i oko osnovice i svega ostaloga, a i same osnovne plaće.
Dogovoreno je i da se o visini ponuđene satnice ne izlazi u javnost do postizanja konačnog dogovora, a liječnici će pacijentima u idućih 45 dana pružati kompletnu zdravstvenu uslugu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u organizaciji sa entitetskim privrednim komorama i privrednom komorom Brčko distrikta danas održava okrugli sto o temi regulisanja ugovora u svjetlu poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda. Građevinski sektor prilikom poslovanja sa javnim organima posluje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama koji ne dozvoljava promjene cijena bez obzira na inflacije, što građevinare stavlja u nepovoljan položaj. Više je saznao Mirnes Bakije.
Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Zdravko Marinković, istakao je da naš zakon o javnim nabavkama ne dozvoljava promjene cijena. A budući da se radi o dugom vremenskom roku od potpisivanja ugovora do realizacije, često ispašta građevinski sektor.
S druge strane, trenutno se nalazimo i u vrlo nepovoljnim ekonomskim uslovima kada inflacija posebno na negativan način utiče i na visinu cijena materijala koji se ugrađuju. Sretna okolnost ili dobra okolnost je što je u parlamentarnoj proceduri izmjena zakona o javnim nabavkama i mi očekujemo da će zakon biti usvojen.
Ljubiša Tanić iz kompanije Grijanje Invest Pale također je istakao da je potrebna promjena odredbi u zakonu o javnim nabavkama o promjenjivosti cijena, jer kako je naglasio, ugovorni organi nisu u mogućnosti da izvrše predviđene investicije.
Postoje mogućnosti da se uvede odredba o promjenjivosti cijena, samo nam je potrebna formula koja će definisati način te promjene cijena. Čimo se da bi građevinarstvo u Bosni i Hercegovini, koje je onako na konopcima, moglo zaista doći u situaciju da praktično izgubimo sve neke firme koje su perjanica bile građevinarstva u Bosni i Hercegovini.
Mirjana Čagalj iz Hrvatske gospodarske komore je kazala da je Republika Hrvatska imala iste probleme kao i građevinski sektor u Bosni i Hercegovini, koji su uspjeli riješiti.
Naša vlada je donijela zaključak na koji način se ta razlika u cijeni treba priznati. Donijela je metodologiju u kojoj je prezentirala i kliznu skalu i načine obračuna klizne skale. Mi smo kao gospodarska komora godinu i po dana sudjelovali i sudjelujemo i dalje u tome procesu i ukazujemo na sve te probleme koji se dešavaju u građevinskom sektoru.
Cilj okruglog stola je okupiti predstavnike svih relevantnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i predstavnike građevinskih kompanija sa teritorije Bosne i Hercegovine, u svrhu utvrđivanja određenih zaključaka koji bi bili upućeni nadležnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
U opštini Šamac otpočela je prva faza projekta Unapređenje efikasnosti lokalnih usluga u BiH. Projekat se realizuje uz podršku ambasade Švedske, UNDP-a, Ministarstva financija i Saveza opština i gradova Republike Srpske. Prilog o tome ima Zoran Matkić.
Ovim projektom evidentirat će se javna imovina, koja u budućem periodu ovoj lokalnoj zajednici treba donijeti znatno veće financijske prihode od trenutačnih. Velimir Andrić, načelnik odjela za financije općine Šamac.
Općina Šamac je i aplicirala i kao jedna od opština u Bosni i Hercegovini prošla na jedan projekat, People's projekat upravljanja imovinom koju finansira Kraljevina vlade Švedske, a uz pomoć koju realizuje UNDP BiH i uz pomoć Ministarstva financija i Saveza opština i gradova.
Cilj ovog projekta, dodaje Andrić, je
da kroz sve te aktivnosti, analize, konsultantske usluge koje će biti obezbijeđene kroz taj projekat, softversku podršku, imamo jednu efikasniju evidenciju i upravljanje vlastitom imovinom i na jedan način da iz te imovine pokušamo da izvučemo ono što je maksimalno za jednu lokalnu zajednicu.
Uposlenici u općini Šamac uključeni u ovaj projekat prethodno će proći određenu obuku koju će provesti stručne osobe iz Bosne i Hercegovine i Srbije gdje je ovaj projekat već otpočeo.
U prvoj fazi realizacije ovog projekta radi se o analizi stanja na terenu, knjigovodstvenih evidencija, usaglašenost knjigovodstvenih evidencija sa onim što je u evidencijama zemljišno-knjižnog izvatka Republičke geodetske uprave i svih onih institucija koje na neki način vode evidenciju imovini i lokalne zajednice, ali i viših nivoa vlasti koji se nalazi na našoj opštini.
Projekat Unapređenje efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini traje do konca 2023. godine i u njemu osim općine Šamac sudjeluje još 14 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Svi oni će dobiti tehničku potporu za uspostavu sustava za strateško upravljanje javnom imovinom. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Ove godine u budžetu Unsko-sanskog kantona za razvoj turizma i jačanje male privrede planirano 6 miliona maraka. U okviru programa poticanja pokretanja vlastitog biznisa, vrijednog oko 400 hiljada maraka, potpisano je prvih 5 ugovora, zabilježila Azra Bajrić.
U planiranom pokretanju vlastitog biznisa Adnanu Badnjeviću iz Bihaća odobrena sredstva Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona u iznosu od 5000 maraka puno će, kaže, značiti.
Pokretač sam vlastitog biznisa, enterijer, unutarnji radovi, Bihać. Očekujem od ovih sredstava da će mi pomoći u rješenju svoje ideje, tako da sam na neki način i doprinio kako lokalnoj zajednici, tako i svom gradu. Nadam se u nekoj skorijoj budućnosti neka suradnja da će biti i komunikacija u pozitivnom smislu.
Adnan je jedan od 5 budućih poduzetnika sa kojima su predstavnici Ministarstva privrede, Unsko-sanskog kantona i Obrtničke komore potpisali ugovore. Radi se o programu poticanja pokretanja vlastitog biznisa vrijednog oko 400.000 maraka. Samra Mehić, ministrica privrede.
Imali smo 14 prijavljenih, od 14 prijavljenih 12 je ispunilo sve kriterije po javnom pozivu. Evo, upriličili smo danas potpisivanje ugovora i krenuli u fazu potpisivanja ugovora kada je u pitanju sami program poticaja razvoja turizma i program poticaja razvoja jačanja konkurentnosti subjekata male privrede.
Za Obrtničku komoru Unsko-sanskog kantona svaki program koji doprinosi sigurnosti obrtnika i poboljšanju poslovnog ambijenta dobro je došao, kaže Enes Sarapović, predsjednik komore.
Oni su svi novo osnovani subjekti, znači svi su na početku, prošli su kriterije koje je Ministarstvo privrede propisalo javnim pozivom, ostvarili su svoja sredstva za prve korake, gdje ćemo nastaviti da ima, budemo kompletna podrška u daljem radu.
U Obrtničkoj komori vjeruju da će ovakvih projekata biti još s obzirom na prethodne najave iz Skupštine Unsko-sanskog kantona. Nisvet Jusić, dopredsjedavajući Skupštine.
Mi smo 2021. i 2022. godine ukupno 9 milijuna konvertibilnih maraka investirali u privredu. Jer je to najbolji način da se zadrže radna mjesta, da se otvore nova.
Ove godine u budžetu Unsko-sanskog kantona za razvoj turizma i jačanje male privrede planirano 6 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih slušajte priču o Kemalu Softiću, sarajevskom fotografu i njegovim doživljajima putovanja kroz Jordan na magarcu.
Kemal Softić, fotograf, fotoreporter, godina 25.
25, sad će 26.
Jednog dana probudi se, ode do trafike da kupi cigare i ne vrati se. Mislim, moram ti reći stvarno, i kad smo se čuli prvi put, rekla sam ti si moj idol. Eto, prvo to da ti kaže, znači kad sam čula da si proputovao Jordan na magarcu, ja sam iste sekunde željela da se teleportujem tamo i pridružim se, ali eto, dok opra suđe mahnula prašinu, prođe voz.
Na jesen možemo opet, nije problem. Sad znam put, sad mi je lakše.
Pa ne znam, nekad sam maštala da s prijateljicama proputujem svijet u crvenom kombiju, ali nisam nikad nešto o tome da putujem nepoznatom azijskom zemljom na magarcu, hodam, jedem i družim se sa beduinima, iako zvuči super. Čućete, 26-godišnji fotograf Kemal Softić je to učinio, iako je imao drugi cilj. Kako se obreo u Jordanu, o doživljajima s putovanja kroz tu zemlju na magarcu i druženja sa beduinima, šta naučimo od ljudi čiji je život totalno drukčiji od našeg, pričat će nam u ovom podcastu Glasom mladih.
Glasom mladih, kao i ostale podcaste Radio Slobodna Evropa, pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Toplotni talas zahvatio je zapadnu Evropu, a region Balkana očekuju najgore vrućine do kraja sedmice. Svjetska meteorološka organizacija saopštava da se talas nastavlja do kraja sljedeće sedmice, upozoravajući da bi mogao uzrokovati još smrtnih slučajeva, te da će se to događati sve češće. Također se očekuje loš uticaj na poljoprivredu i turizam. Peter Italas, glavni sekretar Svjetske meteorološke organizacije, navodi kako sektori poput poljoprivrede i turizma mnogo trpe zbog ekstremne vrućine. On kaže kako su tokom prethodnih toplotnih talasa u Europi izgubljeni veliki dijelovi žetvi, te dodaje da pored toga već postoji globalna prehrambena kriza zbog rata u Ukrajini. U međuvremenu ovaj toplinski val je već ubio više od 1100 ljudi u Španiji i Portugalu. Ukupno 64 grada u Francuskoj zabilježila su rekordno visoke temperature. Vodostaj Elbe i Rajne u Njemačkoj niži je nego inače, a neki brodovi čak moraju olakšati svoje terete kako bi prošli. Peter Italas iz Svjetske meteorološke organizacije poručuje da je ovaj toplinski val u Europi globalni poziv na buđenje koji se može ublažiti samo oko 2060. ako se globalno zatopljenje dodatno obuzda. O tome šta je uzrokovalo porast temperatura više u prilogu Miljane Miletić.
Naučnici za visoke temperature krive klimatske promjene. Goran Pejanović, klimatolog i pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Slobodna Evropa to i potvrđuje.
Klimatske promjene su, odnosno globalno zagrevanje, razlog zagrevanju i oblasti viših geografskih širina. Znači, u principu dolazi do širenja toplih klimatskih zona prema severu. Ali karakteristika ovog globalnog zagrevanja je da severne širine mnogo brže se zagrevaju nego, recimo, naše umerene.
Kako Pejanović objašnjava, u regionu Zapadnog Balkana je stopa porasta temperature 1,5 stepen na 30 godina, a u severnim geografskim širinama 2, čak 2,5 stepena.
Severne geografske širine se greju, kaže mi to, brže nego ove naše. Naše su pod uticajem, znatnim uticajem tog vrelog afričkog subtropskog vazduha i te zone jednostavno se premeštaju na sever i to su najčešći uzrok toplotnim talasima koji se dešavaju recimo na našim širinama. Mediteranske zemlje, vidite, po tim požarima skoro svake godine je to veliki problem, čak i politički problem, pošto gore šume, a šume bi trebalo da vrše ulogu upijanja ugljen dioksida iz atmosfere i onda na taj način gubimo sredstvo da ograničimo, da smanjimo prisustvo ugljen dioksida u vazduhu.
Naučnici kažu da će klimatske promjene i dalje činiti vremenske prilike ekstremnijima, a šumske požare češćim i destruktivnijim. Generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije Antonio Guterres uputio je 18. jula na događaju posvećenom klimatskim promjenama u Njemačkoj apel državama da preuzmu odgovornost i udruže se za zajedničku budućnost u borbi protiv klimatskih promjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
A toplotni talas imaju veliki utjecaj na naše fizičko i mentalno zdravlje. Doktori ih se plaše jer se hitne službe brzo pune pacijentima koji pate od dehidracije, delirija i nesvjestice. Nedavne studije ukazuju na porast od najmanje 10% u posjetama hitnoj pomoći u danima kada temperature dosegnu ili premaše gornjih 5% normalnog temperaturnog raspona za određenu lokaciju. Kako topline utiču na mentalno zdravlje, istražio je Adnan Čomor.
Izvještaj The Lanceta o klimatskim promjenama iz 2021. godine ukazao je na utjecaj ekstremne vrućine na mentalno zdravlje širom svijeta.
Povećanje ekstremnih vrućina koje je povezano s klimatskim promjenama predstavlja različite rizike za mentalno zdravlje na globalnom nivou. U rasponu od izmijenjenih afektivnih stanja do povećanog broja prijema u bolnicu zbog mentalnog zdravlja i suicidalnosti.
Drugi stručnjaci za mentalno zdravlje upozoravaju.
Djeca i adolescenti, posebno djevojčice, kao i ljudi sa mentalnim, fizičkim i medicinskim problemima te stariji ljudi posebno su ugroženi.
Ekstremna fizička iscrpljenost i nemir zbog visokih temperatura mogu dovesti do depresije i anksioznosti. Posljednjih godina primijećen je porast stope samoubistava zbog ekstremne vrućine. Pregled epidemioloških studija o izloženosti toploti i ishodima mentalnog zdravlja iz prošle godine otkrio je povećanje smrtnosti od mentalnog zdravlja za 2,2% uz povećanje temperature od samo 1 stepen Celzijusa. Neki od uobičajenih simptoma su uzbuđenje, razdražljivost i agresija. Stručnjaci za mentalno zdravlje sugerišu da ekstremna fizička iscrpljenost i nemir zbog visokih temperatura mogu dovesti do depresije i anksioznosti. Primijećen je porast stope samoubistava širom svijeta gdje su zabilježene ekstremne vrućine. Tihe borbe s kojima se suočavamo, međutim, govore složeniju priču o tome kako ljudi prolaze kada su izloženi ekstremno visokim temperaturama. Nova studija objavljena u JAMA Psychiatry objašnjava kako je takva vrućina povezana sa primjetnim porastom posjeta hitnoj službi radi liječenja mentalnog zdravlja. Prethodne studije na ovu temu dale su slične rezultate, a oni su između ostalog.
Postoji nešto u vezi sa toplotnim talasima koji dovode do pogoršanja mentalnog zdravlja, bilo da se to procjenjuje na osnovu mjera koje su sami prijavili ili u ovoj studiji analize medicinskih tvrdnji za hitne posjete bolnici.
Istraživači u Yamasaki također nagađaju da bi odjel za hitne slučajeve mogao biti utočište u užarenom ljetnom danu. Cijena prijema je posjeta ljekaru u vezi sa mentalnim zdravstvenim stanjem koje ju onako treba liječiti. Ako pacijenti zaista koriste hitnu pomoć da pobjegnu od vrućine, to predstavlja srž ovog značajnog problema. Okretanje hitnoj pomoći je snalažljiva, ali skupa strategija. Međutim, potrebna su preventivna pravedna rješenja koja se fokusiraju na kolektivno zdravlje, naglašavaju istraživači. Postoje i druga sistemska rješenja. To bi moglo uključivati više centara za hlađenje i prijevoza do njih, kao inicijative za smanjenje apsorpcije topline umjetnim materijalima poput cementa, asfalta i cigle u urbanim područjima, kroz mjere poput povećanja krošnji drveća i zelenih krovova tako da ljudi mogu ostati ugodno na povišenim temperaturama. Dok se to ne desi u određenim sredinama, postavlja se pitanje kako se smiriti kada vrelinu ne možemo kontrolisati. Većina nevolja izazvanih toplotnim talasom može se spriječiti redovnim pijenjem dovoljnih količina vode tokom vrućih dana. Boravak u zatvorenom prostoru također može pomoći u ublažavanju utjecaja toplotnog talasa i psihički i fizički. Bavljenje sportom, izlasci u šetnju ili učešće u aktivnostima na otvorenom tokom večernjih ili ranih jutarnjih sati također pomažu poboljšanju mentalnog zdravlja. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomar.
U Hrvatskoj, u Istri, od početka sedmice prvi stepen restrikcije vode uzrokovan dugotrajnim izostankom kiše. Ne peru se ulice, nema tuširanja na plažama. Nadležni ne očekuju dodatne restrikcije i ne vjeruju da će se to negativno odraziti na turizam. A više detalja ima Enis Zebić.
Očekujemo da ćemo restrikcijama uštedjeti 10 do 20% vode i da građani Istre i 270 tisuća turista koliko ih u Istri boravi na današnji dan neće ozbiljnije osjetiti redukciju vode, kaže za naš program načelnik Županijskog stožera civilne zaštite Dino Kozlevac. U Istri od ponedjeljka na snazi je restrikcija vode, to jest zabrana korištenja pitke vode za pranje vozila, ulica, trgova i javnih površina, gdje su iznimke tržnice i ribarnice, zalijevanje zelenih površina i tuširanje na plažama i kupalištima. Kozlevac podsjeća da je sada potrošnja vode oko 20% veća nego kada je prošli puta bila proglašena restrikcija u ljeto 2012.
Ako to osiguramo, ti 10 do 20%, onda ćemo uspjeti prevladati turističku sezonu, jer u akumulaciji Botuniga ima 1.500.000 kubičnih metara vode na današnji dan, više nego 2012.
Za neke restrikcija ne vrijedi.
Oni koji recikliraju vodu i oni koji će moći osigurati korištenje tehničke vode koje ima u izvorištima, oni će moći i dalje upotrebljavati tu vodu za namjene kao i do sada.
Dio tih 270 tisuća gostiju nalazi se u istarskim kampovima, gdje restrikcija, kažu, nije uzrokovala nikakve probleme. Direktor Camping Udruženja Hrvatske Adriano Palman iz Poreča.
Činjenica je da je to jedna neugodnost, međutim gosti kad im se to objasni, oni u potpunosti to razumiju i shvate i ne bude baš nikakvih problema.
Snašli su se u gradu Puli, kaže za naš program pulski gradonačelnik Filip Zoričić.
Dakle, mi smo zatvorili tuševe na našim javnim plažama i kupalištima, a što se tiče pranja ulica, trgova i zalijevanja zelenih površina, koristimo tehnološku vodu s našeg izvorišta Nincej koje koristi naše komunalno poduzeće već 14 godina. A ujedno smo i to izvorište tehnološke vode ponudili našim poljoprivrednicima također za zalijevanje svojih površina poljoprivrednih da ne koriste pitku vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Koronavirus ponovo izbija na površinu, a pandemija nikada nije ni prestala, tvrde stručnjaci. U Trebinju je u jednom danu zaraženo 16 ljudi sa blagim simptomima, ali ono što zabrinjava je procenat zaraženih od ukupnog broja testiranih. Više u prilogu Nebojše Kolaka.
Još uvijek nije veliki broj ljudi zaraženi koronavirusom, ali stručnjaci pretpostavljaju da je stvarni broj mnogo veći pošto se ljudi ne testiraju. Uglavnom su to lakši simptomi, ali zabrinjava procenat zaraženih, kaže Jelena Durić, glavni epidemiolog Doma zdravlja Trebinje.
I pretpostavlja se da je broj stvarnih slučajeva oboljelih od COVID-a mnogo veći, budući da je procenat pozitivnosti od uzoraka koji se analiziraju čak 75%, što je ogroman broj.
Durička ističe da je ova bolest kako se pojavila davala blage kliničke simptome, a da smo u takvim okolnostima imali veliki broj hospitalizovanih i veliki broj umrlih pacijenata. Trenutno je rast broja zaraženih. Radovan Todorović je zamjenik direktora Doma zdravlja Trebinje.
Što se tiče korone, bilježimo porast broja zaraženih. U prošloj sedmici smo imali 16 slučajeva zaraženih koronavirusom. Dakle, broj zaraženih je u porastu i pratimo situaciju.
Ono što je pozitivno je da u Trebinjskoj bolnici nije otvoreno niti jedno COVID odjeljenje. Nikolina Mučibabić, portparol bolnice Trebinje.
Međutim, naše COVID odjeljenje još uvijek nije otvoreno. Odjeljenje za grudne bolesti koje se trenutno koristi za post-COVID pacijente, odnosno one pacijente koji su imali koronu, koje su ostale neke posljedice na njihov organizam.
Posljedica ima, ali kako bi se stvarno utvrdilo šta su posljedice koronavirusa, potrebno je uraditi ozbiljne studije, kaže Durička. I dalje su na snazi određene mjere, ali smo svi zaboravili da ih primjenjujemo. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Liberland na prostoru između Srbije i Hrvatske, koji se proglasio državom prije 7 godina, našao se u lobističkim dokumentima Sjedinjenih Američkih Država. A više o tome u prilogu Ive Gajić.
Liberland, koji se nalazi na poluostrovu od 7 kvadratnih kilometara na reci Dunav između Srbije i Hrvatske, pojačava svoje lobističke napore kako bi postao i svetski priznat. Kako se vidi na sajtu Američkog ministarstva pravde, Liberland je 9. jula potpisao nov ugovor sa Stevenom Melnikom, lobistom sa kojim sarađuje više od 3 godine. Naime, Liberland je samoproglašen državom još 13. aprila 2015. godine. Ipak, iako do međunarodnog priznanja države nije došlo, predsjednik i osnivač Liberlanda Vit Jedlička sa Radio Slobodna Evropa pa kaže da oni održavaju diplomatske odnose sa 6 zemalja članica Ujedinjenih nacija.
Sa nekima smo već potpisali memorandum o razumevanju, a neki su već prošli formalne korake da de jure priznaju Liberland.
Kako kaže, ne žele da otkrivaju sve diplomatske partnere, ali ističe da je jedna od zemalja sa kojom je Liberland potpisao sporazum o saradnji Haiti. Naime, uz pomoć Stevena Melnika 5. marta 2020. godine Liberland je sa državom Haiti potpisao petogodišnji sporazum u želji da se uspostave i razviju odnosi bilateralne saradnje između obe države. U ugovoru koji je početkom 2019. Liberland potpisao sa Stevenom Melnikom, glavna aktivnost za koju je on zadužen jeste da informiše javnost o predloženom priznavanju Liberlanda kao suverenog entiteta. Na pitanje koliko je bitno da Liberland bude priznat kao država, Vit Jedlička odgovara.
Lepo je imati formalno priznanje od strane drugih zemalja, ali smo srećni iako smo neformalni prijatelji, iako oni prepoznaju naš moto živi i pusti da živi.
Na zvaničnom sajtu Liberlanda trenutno stoji da pola miliona ljudi čeka, a da već 1000 ima državljanstvo Liberlanda. Iako niko ne živi na teritoriji Liberlanda, Jedlička ističe da ljudi redovno tamo kampuju.
Najvažnije je da Liberland kao zemlja raste brže nego ikada ranije i da ljudi imaju sve više koristi od svog državljanstva Liberlanda. Cilj nam je da budemo sjajan primjer kako se državna vlada može organizovati u novom milenijumu koristeći snažne ideološke principe.
Liberland se prostire na hrvatskoj obali Dunava, a preko puta parka prirode Gornje Podunavlje sa srpske strane. Ideja o uspostavljanju Liberlanda nastala je zahvaljujući sporu oko postojeće granice u kojem ni Hrvatska ni Srbija ne priznaju navedeni prostor kao svoj, jer administracija dve države na različite načine definiše liniju razgraničenja. Naime, Srbija smatra da je Dunav granica između nje i Hrvatske, dok Hrvatska priznaje katastarske granice koje podrazumevaju prostor sa obe strane ove reke. Ipak Dunav je vremenom menjao svoj tok. Sporni prostor se tako nekada nalazio na teritoriji Srbije, a sada je pak deo zapadne obale Dunava. Tako se površina na koju pretenduje Liberland, kako tvrde njegovi osnivači, tretira kao ničija zemlja i nju kao takvu može naseliti svako ko želi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.